Încercam să convingem o țară, o industrie de construcții, că lucrurile se pot face diferit. Că vom putea să avem case sub 30 de zile, eficientizate economic, care îți asigură condițiile de confort. Iar asta am demonstrat-o că anul trecut am fost campion mondial pe condițiile de confort, fără să avem facturi lunare. Și atunci a fost momentul când ne-am dat seama că putem schimba mentalități dacă începem să construim așa. Toate celelalte țări au spus, românii trebuie să participe. Pentru că ce am reușit noi să facem sunt niște lucruri pe care nu avem neapărat niște premii și diplome, deși avem peste 70 internaționale, dar am reușit să producem acolo un foarte interesant spirit colegial. Manifestul pe care l-au făcut ei către noi a fost că noi ar trebui să fim implicați în mai multe lucruri, pentru că aveam o cultură foarte frumoasă, foarte sănătoasă, de creștere, de învățare a grupului și de ajutorare. Suntem desemnați de către mari constructori din România ca cel mai sigur șantier din România. Atenție, niște tineri! Avem multe zone de învățare, de exemplu un ghid care a fost descărcat de peste 100.000 de oameni care vor să-și monteze panouri fotovoltaice, să știe care sunt pașii, dar real, concreți, aia pe bune.
Servus, bun găsit la Hacking Work, eu sunt Doru Șupeală. Astăzi îl vom descoperi pe Claudiu Butacu, un profesionist cu multiple roluri, având peste un deceniu de experiență în afaceri, ONG-uri, sectorul public și academic. Claudiu este inginer de profesie și ONG-ist la suflet. Este convins că schimbarea durabilă și sistemică durează numai dacă toate cele trei sectoare, privat, public și ONG, se reunesc și lucrează la un obiectiv comun. De aceea, prin colaborare atât cu sectorul privat cât și cu cel public, Claudiu și echipa lui au mobilizat peste 1.000 de tineri voluntari, alături de care au dezvoltat în timp proiecte și strategii pilot de energie regenerabilă, precum și soluții pentru orașe inteligente, cu scopul de a răspunde creativ și durabil provocărilor globale de mediu. Claudiu este licențiat al Facultății de Inginerie a Instalațiilor și are un master în tehnologii performante pentru protecția mediului. Încă de când era student, a intrat în echipa Prispa, care a reprezentat România la competiția Solar Decathlon, iar la 23 de ani a devenit project manager pe partea electrică a celui mai mare parc fotovoltaic din România. FDN, ONG-ul pe care îl reprezintă ca președinte și cofondator, a proiectat și construit deja 3 case solare ultra-eficiente din punct de vedere energetic și un prototip de oraș durabil. Dorința lui Claudiu de a inspira următoarea generație este una puternică și pe lângă sutele de tineri crescuți de FDN ca profesioniști în dezvoltare durabilă, este și lector în cadrul BISM, Bucharest International School of Management. Proiectul multimedia Hacking Work vă este oferit de DevNest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital. Acest proiect este sprijinit de MedLife, furnizorul național de sănătate al României. Proiectele Hacking Work sunt găzduite de Cluj Business Campus, biroul unde te simți productiv și motivat într-o comunitate vie și plină de interacțiuni. Bucură-te de acest episod, să-ți fie de folos! Servus, Claudiu!
Bine ai venit!
Bine v-am găsit! Este prima dată când spun treaba asta pentru că filmăm în casa voastră.
Casele.
În case, da. Spuneți, domnul Țiriac. Bun, mulțumesc tare mult. E un episod special nu doar pentru că filmăm într-o casă care este remarcabilă și despre care o să vorbim, ci și pentru că este prima oară când filmăm cu public. Și aici avem o parte din colegii tăi, din organizația FDN. Salut!
Salutare.
Bun, aveam și o pisică, dar a ieșit pentru că i-a plăcut un pic cu noi, dar n-am vrut să o ținem prizonieră și nu vrem să sufere nimeni din cauza podcastului nostru. E prima oară când facem un episod despre un... am mai avut cu ONG, dar este cazul vostru este special. O să vorbim odată despre design de cultură organizațională, despre leadership, dar mai ales despre ceva unic, doar voi îl aveți. Cumva creați profesii ale viitorului sau pregătiți oamenii să facă meserii care astăzi poate nu există sau dacă există, ele abia se desenează.
Și pe bune așa, știi?
Exact.
Și mai avem și mentorul nostru din advisory board aici în public și foarte atent, Robert, să vadă dacă tot ce am lucrat în ultimii 2 ani de zile cu ei...
Dacă ți-ai învățat lecții.
Da.
Bun. Deci, FDN, funcție de natură. Asta este o organizație pe care ați creat-o deja de... 10, 12, câți ani?
Da, aproximativ 12 ani. Brandingul este FDN, a luat naștere prin 2013-2014. Asociația a fost înființată în 2013 și mai avem câțiva dintre noi un background un pic înapoi, 2010-2011, cu un proiect Prispa.
Să pornim de la Prispa, că cumva de acolo pleacă și cariera ta și cumva toată povestea asta, da? Tu ești inginer constructor?
De instalații.
De instalații. constructor, să spunem, mm-hmm. da, o parte din construcții, partea importantă, circuitele, venele, ca mm-hmm. să spun așa, și ai visat să faci case, nu? N-ai vrut să faci asta?
Niciodată.
Nu? Dar cum ai pornit?
Am fost trimis de acasă, din Bacău.
Așa? Te-au dat afară? Nu, ai venit la facultate?
Am fost trimis la work and travel. Aha. Să ajung în București, să-mi iau licența și să mă duc să-l ajut pe tata acasă în Bacău. Firma de instalații Prospera, ajunseseră la 5 angajați uh-huh. și mi s-a promis un post de director general într-un oraș în care se băgaseră de curând zboruri Wizz Air către Milano. Deci uh-huh. pot să călătoresc în toată lumea și să am și un salariu bun și să fiu și patron.
Da, ok. Însă ai venit la facultate și ai primit această, sau ai intrat în această provocare. Prispa a fost prima casă cu care studenții români s-au dus la o competiție internațională da. Cu ambiția de a și face ceva pe acolo, nu doar să fie prezent și, nu știu, unii să și rămână pe acolo. Că de multe ori, și asta e un obiectiv, mergem la un concurs și poate rămânem pe acolo.
Da. Tu stai de vorbă cu un norocos. Eu am fost adus în Prispa. Câțiva colegi de-ai mei și... nu sunt poate acum prezenți, Ioana e prezentă, că i-am mers mai departe și cu alți colegi, ne-au adus câțiva ingineri în Prispa. Uh-huh. La început, când s-au pus bazele, a fost pentru că project managerul nostru, Pierre, vizitase în 2010 această ediție din Madrid, Solar Decathlon Europe se numea. El era, cred că asistent tehnic la Universitatea de Arhitectură, s-a întors în țară și a dorit foarte mult să facă o echipă și să ducă România acolo. Pierre Bornovski, atenție, un român, dar nu jet by jet, știi? Și atunci a fost o echipă de oameni din conjunctura lui, probabil, oameni cu care lucra, nu neapărat profesor, asistenți, profesori, doctoranzi, oameni la un înalt nivel care vreau să pună în practică ceea ce învățaseră. Uh-huh. Și în chestia asta au zis că hai să băgăm studenți, pentru că acea competiție este adresată universităților de top din lume. Zic de top pentru că e foarte ușor să corelezi faptul că dacă ești de top, ai bugete să mergi la o astfel de competiție care poate uh-huh. să însemne câteva milioane de euro bune pentru o echipă
și
normală.
Nu doar bugete, ci și competențe, adică și știi ce să faci acolo.
Da, pentru că mai întâi este un proces de preselecție. Există uh-huh. o temă pe care țara organizatoare, Madrid, în cazul 2012, a pus-o la bătaie. Câteva țări, zeci, sute poate de proiecte s-au înscris pentru a fi selectate, doar 20 au fost alese în finală. Uh-huh. Și atunci asta e partea cea mai interesantă, să vii cu un concept schițat, drawings, adică mai întâi la nivel
proiect.
De... da, uh-huh. care să manifeste atenția organizatorilor.
Să fie interesant pentru ei și după aceea să și demonstrezi că poți să construiești.
Să pui în practică, să proiectezi, să faci o echipă, să strângi resursele, că nu te finanța cineva competiția, strângeai fondurile, construiai casa, după care o dezasamblai, o transportai în țara unde avea să se întâmple competiția în Madrid, unde uh-huh. acolo am avut șansa să fiu recrutat.
Și să spunem de la bun început că nu e vorba de case care impresionează prin design și inox și, nu știu, lux,
no. OZN-uri.
Ci prin capacitățile casei de a fi sustenabilă, de a fi producătoare de energie, de a consuma puțin. No. Adică case responsabile, case prietenoase cu natura, mediul, oamenii.
Acest episod vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală. Devnest este spațiul transparent și plin de oportunități unde oamenii se află în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Este o comunitate în care descoperi ce te interesează și aprofundezi ce te pasionează. Cuibul în care cresc curajos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. Devnest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, creștem o comunitate.
În prima fază asta a fost un diferențiator. Nu era obligatoriu să fie o casă sustenabilă. Ce era, competiția era să fie o casă solară. Casa uh-huh. solară presupunea să utilizăm niște tehnologii de tipul panouri fotovoltaice și să producă mai multă energie decât consumă. Uh-huh. La nivelul anilor 2010-2012 în România era scump și nu știm cum arată panourile fotovoltaice. Lucru care mie mi-a deservit foarte mult în jobul pe care l-am avut post Prispa. Uh-huh. Am reușit să intru într-o zonă de parcuri fotovoltaice doar pentru că am dat un interviu la ProTV uh-huh. și am discutat despre panourile fotovoltaice pe care am avut șansa să le punem. Eu, moldovean dezvoltat, am reușit să vorbesc cu ușurință despre acele panouri care nouă ne produceau mai multă energie decât consumam. Uh-huh. Și atunci asta a fost un pas foarte fain care mie personal mi-a schimbat viața. A fost primul moment când, recrutat într-o echipă de... arhitecți era, cred că, în prima fază, Ioana e de față și cred uh-huh. că așa se vorbea, au ajuns instalatorii. 6 instalatori de aici, de la Facultatea de Instalații, am fost recrutați în etapa în care ei se pregăteau să construiască. Etapa finală de proiectare și să construim casa Prispa cu adevărat, pentru că o să mergem la competiție. Uh-huh. Lucrurile nu au fost ușoare, pentru că Pierre spunea și a rămas metafora asta, o tot folosim. Noi mergeam la o competiție de Formula 1 a caselor. Asta însemna că noi ne-am mers cu o Dacia tunată. Nu puteai să mergi cu cea mai ieftină casă și cu un container pe care să pui niște corpuri de iluminat. Trebuia să te bați cu China, cu Statele Unite, cu Europa, țări puternice, cu acele universități de top. Asta ne-a făcut pe noi să facem o casă cât de cât affordable, care una dintre probe, Solar Decathlon, vine la faptul că sunt 10 competiții, 10 concursuri, Decathlonul Solar, unde o parte dintre ele sunt jurizate și o parte sunt monitorizate. Asta înseamnă că jurii specializate intră în casă, analizează tot parcursul nostru de 2 ani de zile, de până la finala respectivă, cum am comunicat, cum am proiectat, cum am integrat feedback pe care ei ni-l dădeau în repetate rânduri și cum ajunge să arate execuția finală. Și asta au fost jururi pe arhitectură, pe inovații, pe energy efficiency, lucruri la care am excelat din prima. Am fost vicecampion mondial pe eficiență energetică, un lucru foarte fain. Și s-a văzut pentru prima oară ce înseamnă ca niște discipline să lucreze, arhitecții cu inginerii.
O colaborare, care nu întotdeauna se întâmpla așa.
Nu prea.
În general, arhitectul îi spune inginerului, vezi că trebuie să faci așa și așa.
El îi spune așa. Și constructorul îi arată arhitectului cum se construiește.
Ok, bun. Dar a pornit toată povestea asta dintr-o aventură studențească, să spunem, o competiție provocatoare, s-a dezvoltat în anii ăștia în ceva mult mai complex și care produce valoare pe mai multe direcții. De la prima casă, care a fost o jucărie studențească performantă, ajungem la casa în care filmăm astăzi, care se numește Signature, și este o casă cu cel mai înalt grad de certificare, care se cheamă, stai că ne-am notat, LEED Platinum, da? 105 puncte din 110 maxim posibile, de fapt 108 maxim posibile. Da? Deci este o casă care își produce singură curentul, toată energia, și încălzire, și răcire, și absolut tot. Este nu doar energetic eficientă, ci este și responsabilă, da? Adică este construită din materiale reciclabile, toate materialele sunt aduse de la distanță cât mai mică, adică amprenta de carbon pe care o ai construind casa, daunele pe care le faci mediului sunt mici.
Da.
Da? Bun, deci ați ajuns să faceți odată performanță în construcții, dar ceea ce mi se pare mie foarte valoros este că ați construit o organizație care fabrică meseriași. Pentru că asta mi se pare cea mai relevantă construcție referitor la viitor. Aduceți tineri pe care îi provocați în competițiile voastre și în proiectele voastre, care învață meserii pe care altfel nu ar avea cum să le... Sigur, pornind pe un background dat de facultate, dar ajung să lucreze la niște proiecte pe care altfel nu ar fi reușit vreodată să le descopere.
Da.
Mai mult decât atât, construcțiile pe care voi sunteți capabili să le faceți încep să redefinească un nou stil de viață. Și ambițiile voastre sunt să nu doar să faceți case, ci să redefiniți orașul și experiența de a locui și de a trăi, de a lucra, că aici suntem într-o casă, dar aia este birou, da? Sunt foarte diferite. Deci, cumva, construcția asta dintr-o competiție studențească s-a dus într-o direcție care e unică și care mie mi se pare impresionantă. Serios. Păi... Și cumva este ceea ce foarte rar întâlnești. Adică să, dintr-un ONG, da, să pornești și să desenezi viitor în carieră pentru aproape 1000 de oameni, dar mai ales viitor în locuire și în stil de viață pentru probabil orașe întregi, țări.
Da. Ni s-a schimbat viziunea de-a lungul timpului. Așa cum probabil în celelalte episoade ale tale s-au luat distanțe, vorbește despre faptul că încercăm să țintim niște obiective pe care putem să le realizăm, la nivelul anului 2012 ne-am propus să participăm pentru prima oară acolo.
Da.
Am ieșit cu un loc general nouă. Dar am reușit să producem acolo un foarte interesant spirit colegial. La nivel internațional, celelalte echipe au văzut în noi ceva, un suport colectiv scos din evidență. Cândva România nu avea ce căuta la astfel de competiție pentru că underdog și suntem o țară subdezvoltată, dar cumva am reușit să ne integrăm foarte bine și într-o competiție out of the contest, în afară, pe un panou mare, mare, de vreo 10 metri pătrați, La un moment dat, o echipă s-a urcat cu scara și a mutat echipa României, care era pe locul 7, a urcat-o deasupra locului 1 și a spus că ăsta este locul României. Manifestul pe care l-au făcut ei către noi a fost că noi ar trebui să fim implicați în mai multe lucruri, pentru că aveam o cultură foarte frumoasă, foarte sănătoasă, de creștere, de învățare a grupului și de ajutorare. Am ajutat alte echipe. Ca echipa Egiptului, care era blocată, de exemplu, la graniță, noi am fost prima echipă care le-am dat oameni de la noi, deși și noi eram posibil în întârziere, să-i ajutăm să intre în competiție. Uh-huh. Iar chestia asta s-a manifestat în fiecare din cele 4 ediții în care noi am participat, printr-un grup comun, probabil de WhatsApp sau ce era prin 2012, în care românii erau primii admini într-o chestie colectivă. Hai să ne ajutăm unii pe alții, pentru că această competiție nu va face decât să scoată 20 de exemple de bune practici și 20 de echipe care se ajută să fie. Faptul că noi eram monitorizați și jurizați de către organizatori nu ne făcea pe noi competitori direcți. Ceea ce a fost extraordinar de frumos și valoros pentru niște tineri să experimenteze treaba asta la nivel internațional. Îți reprezinți țara fiind acolo, dar totul este obiectiv.
Bun. Stilul ăsta de a colabora, de a pune împreună aptitudini, competențe, nu știu, inginerul cu structuristul, arhitectul cu instalatorul, electricianul cu, nu știu, omul de la pardoseli, toate lucrurile astea, a reușit în timp să vă ducă într-o poziție în care astăzi redefiniți meseriile.
Păi, hai să-ți spun sincer, a pornit din frustrare.
În ce sens?
Ne lipseau lucrurile astea. Acum 10-12 ani ne lipseau și tocmai ce ai spus tu, simțeam individualism din partea fiecărei specialități.
Fiecare cu aia
step
mă zic,
by step,
se
step
noi,
by step, și ne-am mutat așa un pic la niște timeline-uri, niște lucruri de cât durează un șantier, cum arată o execuție a unei clădiri, unui bloc tipic în România, și vedeam o grămadă de lucruri și erori care apar din cauza faptului că nu au colaborat acele discipline. Și prima noastră casă pe care am făcut-o, am reușit să facem o casă de aproape 170 de metri pătrați în 12 zile, nu în 10 zile. Mai mult de atât, nu aveam grinzi false, nu aveam trepte false, cablurile erau toate trase prin pereți, totul era asigurat foarte fain și ne-am dat seama că și costurile au fost eficientizate, pentru că am gândit totul dintr-o etapă de proiectare comună. Și atunci a fost momentul când ne-am dat seama că putem schimba mentalități dacă începem să construim așa. Pentru o țară în care indicele de deținere de proprietate este cel mai mare din lume, 95-96%, noi trebuie să deținem o locuință. Ceea ce face să fie o cerere foarte mare pentru a achiziționa o locuință. Ceea ce face să fie o ofertă foarte ușor de îndeplinit pentru cei care construiesc locuințe, da? Că se va vinde, că o va vrea cineva. Și atunci e foarte greu ca niște tineri. Acum, Ana, noi suntem câțiva la 35 de ani, dar la început aveam 23-24 de ani. Încercam să convingem o țară, o industrie de construcții, că lucrurile se pot face diferit. Că om putea să avem case sub 30 de zile, eficientizate economic, care îți asigură condițiile de confort. Iar asta am demonstrat-o că anul trecut am fost campion mondial pe condițiile de confort, fără să avem facturi lunare. Da? Asta cu sprijinul a foarte multor entități, da? Bazele le luăm din facultate, după care 400 de companii ne-au fost alături într-un proiect de cercetare economică, socială, asta culturală, să vedem cum facem și cum poziționăm România, ceea ce ne-a dus ca după 4 participări, toate celelalte țări arătau spre noi să organizăm următoarea competiție. Toate celelalte țări au spus românii trebuie să participe. Pentru că ce am reușit noi să facem sunt niște lucruri pe care nu avem neapărat niște premii și diplome, deși avem peste 70 internaționale, să fim cea mai tânără echipă din istorie, cu bugetul cel mai mic să fim campion mondial și să fie o experiență extraordinară de învățare pentru oamenii care sunt parte din echipă. Adică alte echipe aveau fonduri foarte mari și deveneau foarte buni project manager să cheltuie niște bani.
Exact.
La noi aveam foarte puțin bani, de cele mai multe ori subfinanțați, și încercam să facem să pocnească. Da? Biciul sau ăla.
Da.
Și atunci încercam să convingem companii să ne dea produse, materiale și servicii și să găsim resursele financiare de care noi avem nevoie să mergem până acolo. Că a fost Madrid, că a fost Versailles, că a fost Dubai sau Wuppertal ultimul an. În prima competiție în Prispa, noi ne-am vândut prototipul ca să putem să mergem acolo. Adică e cineva în România atât de nebun care ne-a dat bani pe casa lui, pe care noi o aveam în București, o construiam, am dezasamblat-o, am transportat-o 6.000 de kilometri dus întors.
Da.
După care ne-am dus acolo. campioni.
Am înțeles.
Foarte fain, dar tu ai avea încredere să plătești așa o astfel de casă. Nici cu mașina, nu știu.
S-ar putea să nu. Însă ceea ce mi se pare remarcabil este că voi ați reușit să convingeți sute de companii să vă sprijine, pentru că tot ce ați făcut voi, tot traseul ăsta este făcut cu bani privați. Mm-hmm. Adică bani publici nu vă plac.
Mm-hmm. Cred că ne-ar fi plăcut an de an.
Dar nu e, s-ar putea să fie toxic.
Trebuie să mai învățăm cum facem.
Nu cred că vă doriți asta, acum? Pentru că s-ar putea ca lucrurile să vă dea niște anestezic. Da? Deci cu bani privați, cu finanțare de la companii care vor să-și pună cumva materialele, cunoașterea, tehnologiile în valoare,
da,
nu?
Da.
Ați reușit să faceți proiectele astea.
Acest episod vă este prezentat de MedLife, furnizorul național de sănătate al României. MedLife a lansat singurul abonament medical 361 de grade, un abonament complet care include servicii de prevenție, sport și nutriție, dar și asigurare medicală. MedLife susține dezvoltarea unui mediu de business puternic în România și împreună cu Hacking Work vă oferă inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase.
Și ați redefinit stilul de lucru în construcții, că de fapt asta mi se pare cel mai valoros. Noi avem, industria asta are un proces de lucru, da? Vine, nu știu, proprietarul zice, am terenul ăsta, vreau să-mi faci ceva. Și începe probabil un arhitect care gândește un proiect, după care vine structuristul și zice, trebuie să bași fiare, oțel, beton.
Și în tot acest timp, tu ești project managerul casei tale.
A, nu mai vorbim că tu trebuie să ai grijă. Exact.
Deci expert.
Procesul ăsta clasic, pe care cu toții îl cunoaștem, nu mai e așa. Da? Pleacă de la aceeași țintă dezirabilă, ok, trebuie să avem o construcție care să fie frumoasă, locuibilă și responsabilă, dar munca diferă. Și aici mă interesează cum Dumnezeu a spus ierarhiile, ordinea, structura, felul de lucru, astfel încât să se înțeleagă atâtea discipline, fără să se bată pe priorități, pe bani, pe, nu știu, orgolii.
E primul plus pe care generațiile tinere l-au pus pe masă. Vrem să schimbăm lucrurile. A trebuit să facem lucrurile diferit și să testăm lucrurile astea. Poate că n-am găsit de la început încrederea partenerilor, pentru că, asta spuneam de mai multe ori, să fii un ONG de R&D, de cercetare și dezvoltare, presupune să ai și foarte multe greșeli, erori și tot.
Exact.
Noi cred că intern ne lăudăm cu acest format în care oamenii pot greși și tot, dar cumva există o presiune foarte mare pe care, din punct de vedere al finanțărilor, tu trebuie să ai niște obiective clare, niște indicatori că tu ai performat și de cele mai multe ori când plecam la o competiție, acele comentarii pe Facebook în care sunteți cei mai buni, o să luați locul întâi, suntem mândri de voi. Alea cred că sunt cele mai, nu știu, grele mesaje de motivare posibile, pentru că nu eram cei mai buni, nu eram cei mai pregătiți dintre celelalte echipe participante și totuși așteptarea într-o țară în care nu este susținut din punct de vedere al statului o astfel de echipă, să trebuiască să te întorci cu locul întâi. Și culmea ne întorceam și cu locul întâi. Și atunci toată lumea avea impresia că ni se cuvin lucrurile astea. A, păi oricum ești cei mai buni, că v-am văzut pe acolo când construiați, că erați cu pasiune. Chestiile astea vin cu schimbare și cu foarte multă rezistență din partea celor care nu vor să se schimbe. Imaginează-ți că toți colegii noștri în momentul de față sunt și fie studenți, fie sunt implicați într anumite joburi și fac parte din echipe în care poate că lucrurile se întâmplă tot
diferit.
Și atunci cel mai greu este să fii un agent al schimbării, dar să trebuiască să-ți pregătești atât de bine uneltele și tool-urile încât să devii din ce în ce mai interesant. Ce am făcut noi și cred că ne-a ajutat este că am fost interesanți internațional până în 2018 și după aia național. Am demonstrat prin premii că uite că românii îi cam apreciază aia de pe afară. Și atunci hai să ne uităm la ei. Și noi am început să spunem lucrurile care ne dor, care ne fac să ne fie greu, și anume finanțarea. Și anume faptul că noi lucrăm cu voluntari, iar după fiecare participare, noi facem acest disclaimer tot timpul, 95% din echipă pleacă. Pentru că experiența presupune proiectarea, construcția și participarea la o competiție. De cele mai multe ori ne întorceam de la competiție cu toții și cu casa, iar colegii plecau.
Plecau pentru că îi trimiteați voi la plimbare sau pentru că își căutau drumul mai departe în carieră?
Ce e normal, își căutau drumul. Iar asta ne-a ajutat să ne definim noua viziune și noua misiune. Pentru că aici noi credem în comunități sustenabile în care trăiesc oameni educați și cu un standard înalt de calitate a vieții. Uh-huh. Iar asta ne-a ajutat să ne gândim că, băi, ca să facem treaba asta, să punem în practică, trebuie să facem misiunea și să începem să facem lucrurile astea. Astfel că noi proiectăm, executăm și implementăm modele de bune practice în funcție de natură și suntem un hub mai ales de dezvoltare pentru oameni și proiecte.
Și ăsta e felul în care ați reușit până astăzi să trimiteți în piața muncii 1000 de oameni care au învățat cum se fac casele astea împreună cu voi.
Și nu numai case.
Mă rog, construcții responsabile, construcții care sunt rentabile, sunt autonome.
Ele sunt doar un efect. Și le-au devenit sala noastră de antrenament pentru toți oamenii care intră în proiect pentru a se pregăti pentru următoarele proiecte pe care le facem. Fie că sunt construcții sustenabile, case sau ansambluri din care fac parte, fie că sunt stații de încărcare de tip concept, fie că sunt ghiduri pentru că noi comunicăm sau fie că ne-am implicat pe alte două zone. Ne-am implicat foarte mult în zona de energie verde pe prosumatori. Încă din 2016 am fost cei care am inițiat procesul legislativ pentru a avea așa lege. Până în 2016 noi am construit două case, o construiam pe a treia, puneam panouri fotovoltaice, completam dosare de parcuri fotovoltaice ca să putem să le instalăm. Aha. Deci noi nu aveam legislație.
Da, da, da. Deci cumva cei care astăzi își pun panouri pe casă și se bucură de legea că se pot lega la rețea, să dea vara curent în rețea și iarna să poată trăi pe creditul ăsta, nu ne plătim curentul, ar trebui să vă
că unii s-au chinuit mult timp
o felicitare, de exemplu.
Unii o fac pentru că avem o comunitate activă, se numește Energia Ta. Iar noi acolo, an de an, noi ținem comunitatea foarte activă și o punem la aceeași masă cu decidenții. Ministru, ANR, autorități și discutăm despre partea asta pe care noi ne-am asumat-o, nu neapărat de protecție sau legislativ sau să apărăm prosumatorii, dar informăm și conștientizăm. Avem multe zone de învățare, de exemplu un ghid care a fost descărcat de peste 100.000 de oameni care vor să-și monteze panouri fotovoltaice, să știe care sunt pașii, dar real, concreți, aia pe bune care te ajută să faci treaba asta. Într-o Românie în care legislația nu este pusă la punct, în care implementarea nu este foarte bine pusă la punct și este o percepție, cum ai spus și tu, că bagi energia în rețea și iei din rețea atunci când ai nevoie, dar compensarea nu e 1-1 reală. Compensarea reală este undeva la o treime, o pătrime din financiar. Și atunci oamenii încearcă să vadă care este cu adevărat modelul economic în care devine rentabil să-ți pui panouri fotovoltaice. Și asta cred că e o greșeală pe care o facem în România. Încercăm să îmbunătățim casele noastre pas cu pas, dar ne așteptăm să vedem niște îmbunătățiri enorme peste noapte. Și anume, există oameni care își pun panouri fotovoltaice și vorbeam despre o unitate de mărime, 7 kW, da, ai spus tu.
Exact.
E o putere mare, noi avem undeva la 5,5 kW, putem și mai puțin asta, pentru că casele sunt foarte eficiente.
Da.
Dar dacă îți pui 3 kW pentru o casă care nu e deloc eficientă energetic, schimbarea s-ar putea să fie minimă.
Corect. Corect. Și o să fie mai degrabă perceput ca o fiță. Mai ai niște lucruri care
să... Sau să zici, cel mai rău mesaj este că mi-am pus de alea, nu-s bune, nu fac nimic. Panourile fotovoltaice se fac în baza unui comportament pe care noi îl avem.
Corect.
Noi, în continuare, cred că cel mai de succes articol pe baza asta de facturi lunare pe care am avut-o a fost când am explicat că, din păcate, România este pe ultimul loc la consumul de energie electrică pe cap de locuitor. În schimb, vreo 3-4 ani am fost bubuiți să închidem toate LED-urile, telecomandele și tot. Unde ne uitam este că noi avem un consum mic de energie electrică pentru că noi ne încălzim și cu altceva. Lemne, gaz și cu orice altceva. Nici nu mai punem în calcul că deocamdată nu există o trecere către mașinile electrice, să spunem, cu încărcare acasă și tot. Încă testăm să vedem dacă rețeaua duce, dacă e rentabil sau nu. Și atunci ne uităm la țări nordice sau la țări care au consum de energie electrică mai mare, dar per total consum de energie și resurse mai eficient. Și atunci noi ce am încercat să facem este să ne uităm la comportamentele pe care le avem acasă. Oamenii în continuare fac cald sau rece. Adică s-ar putea să ai 26 de grade Celsius, ți-e cald, deschizi ușa, ai pierdut căldură, ai consumat energie. Pentru fiecare grad Celsius în plus, tu consumi 7% în plus la factură.
Înțeleg. Deci cumva, dincolo de lucrurile pe care le-am notat deja, în impactul pe care l-ați avut și în schimbările pe care le-ați produs, aș mai pune două. Unu, schimbări legislative, adică să faceți efectiv, să determinați statul să ia hotărârea asta, ok, hai să definim prosumatorul și să le dăm niște drepturi legate de rețea și doi la mână, educație în sensul că hai să învățăm pe oameni cum să gândească corect legat de casa lor. Bun, Hai să ne întoarcem la cultura voastră, pentru că înainte de a începe înregistrarea mi-ai spus un lucru care pe mine m-a marcat. Ați schimbat obiectivul vostru și asta cumva a determinat evoluția culturală a organizației din a face cele mai șmechere, performante, deștepte case, da, în a construi ce?
Comunități sustenabile și să formăm oameni.
Ok. Și cumva, dacă te gândești post factum, e logică, dacă îți faci oameni foarte buni care gândesc corect, vei reuși cu ei să construiești aceste case. Uh-huh. Dacă te duci către ținta asta, să facem casa asta să ia locul 1, s-ar putea să fii tentat să nu construiești long term, ci să hai să găsim o rezolvare, hai să fim creativi, hai să folosim principiul ăsta pe care l-ai enunțat tu al zgârceniei sau al resurselor puține care ne, ne face creativi pe noi românii. Că asta e la noi de multă vreme, da? Din foame și din puțin reușeam să găsim soluții, dar nu e sustenabil neapărat. Ok, deci voi de fapt formați oameni și construiți comunități care să gândească corect, astfel încât rezultatul ăsta al unor case făcute cum trebuie și al unui stil de locuire care să fie și sănătos, dar și economic, să devină o normalitate.
Și ușor, ușor identificăm câteva din valorile pe care le avem pe aici, Blevden. Și anume impact, sens, creștere. Avem unul foarte frumos, care tradus în engleză, noi spunem, din togetherness a ieșit împreunitate.
Împreunitate, ok. Și uite, George, care e unul dintre colegii tăi și din păcate lipsește astăzi la filmare, o să-i dăm o penalizare, mi-a povestit despre treaba asta, despre togetherness și despre obiceiuri concrete sau gesturi concrete. De să te intereseze dacă a venit unul și a băut cafeaua și să-i faci cafeaua. Să te intereseze dacă îl vezi necăjit și îl întrebi, băi, ce ai? Ești supărat astăzi sau par răcit, poți să-ți dau o pastilă? Toată treaba asta care în multe organizații nu se întâmplă, fiecare cu mama lui, da? La voi este, sau la chiuvetă, să vezi că trebuie spălate lucrurile pentru că s-ar putea să aibă altul nevoie și nu mai sunt pahare libere.
E fain, nu? E educație. A continuat educația de 7 ani.
Când o vezi, pare, it's common sense. Dar până reușești să o vezi întâmplându-se și constituind normalitate și regulă de bun simț, s-ar putea să doară un pic până
păi ne-a dorit și pe noi doar. Noi am avut șansa ca mulți din invitații tăi să ne fie profesori.
Aha.
Da? Și mulți din invitații tăi să lucrăm cu ei pe zona asta care ne-a scos foarte mult din mentalitatea clasică de patron, de organizație după chipul și asemănarea liderului suprem, autoritatea supremă. Și atunci ne-am dat seama că valorile puse pe perete nu înseamnă absolut nimic dacă nu devin comportamente, dacă nu devin norme și dacă nu, în momentul în care nu le respectăm noi, mai ales liderii organizaționali sau eroii culturali, ne dăm seama că este un exemplu pentru ceilalți, pe care ei să-l facă sau să nu-l facă, că nici ceilalți nu-l fac. Și atunci suntem foarte atenți la lucrurile care ne-a fost și nouă greu să le modificăm la noi. Noi ne-am schimbat rând pe rând toți. Poate că îi spunem frumos, ne-am maturizat.
Da.
Dar cred că a venit și cu foarte multe schimbare, pentru că am fost educați în anumite condiții, școala a încurajat foarte mult competitivitatea, ori aici noi încercăm să fie competitivitate minim între noi. Adică scopul e de togetherness, scopul e ca împreună să putem să obținem acele rezultate. Și rezultatele sunt și dimensionate și ar trebui să fie dimensionate astfel încât să poată să însemne creștere pentru noi și să ajungem acolo la viziunea aia. Sau bine, să tindem spre viziunea aia, că dacă ajungem la aia înseamnă că nu e big enough.
Bun, am vorbit despre rezultate, adică este incontestabil că câștigăm competiții, facem case, o atingem, filmăm în ea, nu ne-a plouat, e cald, e bine. Deci arătați rezultate, însă ce am observat eu, cel puțin în zilele astea cât am stat cu voi și am urmărit un pic rețelele sociale, este că ați petrecut foarte mult timp stând împreună și învățând, lucrând, vorbind. Astăzi ați avut training. În weekendul trecut cu Andreea Mitre ați făcut bootcamp, ați lucrat la niște chestii.
Da.
Dacă te uiți la treaba asta, în multe organizații, iară vorbim discuții, iară stăm de povești. Bă, dacă noi când mai muncim? Nu conștientizăm că, de fapt, partea asta s-ar putea să fie mult mai valoroasă în muncă decât efectiv să dai cu pila, să dai cu ciocanul, să, nu știu, să torni asfalt, să faci, nu știu, chestii de genul ăsta. Voi gândiți corect, cum facem să ducem ideea asta la cât mai mulți?
Păi noi devenim ambasadori, mai departe. E o chestie pe care am măsurat-o personal când am terminat MBA-ul și ne-am dat seama că noi ducem lucrurile și practicile de aici în primul grup de acasă și de prieteni. Și oamenii încep să uită la noi și dacă la ei în organizație, la ei în familie nu se întâmplă treaba asta, ne văd ca ciudați, da? Hai mă, chiar așa. Și atunci de aia încercăm să aducem oamenii aici să vadă, să discute cu ceilalți colegi și cu oameni, să vadă dacă suntem cu adevărat diferiți. Poate că suntem un pic diferiți, dar în contextul ăsta ne e foarte bine. Ce e periculos este să rămânem noi în iglu nostru așa. Și atunci noi să fim diferiți, să nu înțelegem pe ceilalți. Noi nu facem asta. Adică noi încercăm să aducem din ce în ce mai mulți oameni care să, cu care să împărtășim lucrurile astea și dacă nu le împărtășim, să acceptăm puncte de vedere diferite. De aia nu ne poziționăm ca experți. Asta poate și din sindromul impostorului și din faptul că foarte mulți dintre noi, colegii, media de vârstă în FDN e de 22 de ani.
Exact.
Eu cu Ioana o stricăm rău de tot.
Da, ar fi un pic șocant. Da. 24 de ani.
Dar asta nu înseamnă că nu facem proiecte la nivel de expertiză înaltă. Ba chiar unele dintre ele și faptul că certificările arată treaba asta, înseamnă că suntem devotați să facem lucrurile cum trebuie. Iar chestiile astea, cred că în foarte mulți dintre noi s-a activat în momentul când dau de lucruri care nu se întâmplă cum trebuie în societate. Și atunci începe să aibă și mai mult sens să faci parte dintr-o astfel de echipă și să începi să comunici mai mult. Și atunci asta e fain. Când mergem să comunicăm că suntem într-o etapă de recrutare, până să ajungem la cu adevărat a fi organizație magnet, care să vină oamenii aici, trec pe stradă, pac, și au tras aici că vor să fie aici, dar se întâmplă treaba asta. Eu trăiesc una dintre cele mai frumoase clipe ale vieții mele, că oamenii se întorc. Alumnii de-ai noștri care au fost în proiect voluntar cândva acum timp și au creat, George a fost un alumni în 2016. Da, și s-a întors. Și se încep să se întoarcă alumni.
Și a plecat dintr-un Big Four, adică a venit de la companie unde nu neapărat avea vreo carieră.
Și se întorc și oameni care lucrează la parteneri de noștri sunt curioși și vor să ne vedem să discutăm despre
asta
ce se întâmplă.
Asta am vrut să te întreb. În ce fel reușiți să exportați modelul ăsta cultural? Ați produs 1000 de oameni, da? Ați trecut prin programele voastre, au învățat, au văzut cum se face, se duc să lucreze în alte companii. Am văzut cu siguranță aseară, de exemplu, colegi care ai văzut care și-au luat altă carieră, sunt nomad digital, au venit să vă viziteze și cumva se întorc. Vin probabil cu câte un prieten, că așa se mulțește cumva comunitatea. Sunteți și în curtea Universității de Construcție, adică este și un lead generation natural. Vă văd și ia să vedem ce fac oamenii ăștia. Dar pleacă oamenii de aici, se duc în organizație, se duc să lucreze, da, inginer, arhitect, instalator, whatever. Nu e pushback, nu-și iau cumva pumni în nas pentru că...
Sunt situații și foarte comice, pentru că ei aici au șansa să construiască o casă la nivel mondial, da, de top. Certificată. Dacă nu există cerere în piață de așa ceva, ajungi într-un birou de arhitectură sau o firmă de construcții sau într-o companie care poate nu are proiectele așa grandioase și tot niște clădiri normale trebuie să facă și atunci nu mai e nimic provocator. Fapt pentru care un lucru pe care l-aveam ca obiectiv prin 2014, să ținem România acasă, s-a transformat total, am scos-o, îi lăsăm să plece. Să se ducă în anumite țări în care pot să facă treaba asta. Sau, o chestie foarte amuzantă și am spus-o, cred că și înainte de filmare, companii partenere ne dau mesaje sau non-partenere că dacă avem ceva oameni pe care putem să îi dăm.
Recrutează de la voi.
Foarte multe companii recrutează de la noi și ăsta e un mesaj foarte fain că le plac oamenii din FDN. Dar un lucru foarte fain și o poveste amuzantă, nu-i dau nume concret, un partener a angajat un coleg de-al nostru care a plecat în 3 luni de acolo, de la firmă. M-a sunat CEO-ul și era foarte indignat și supărat și am zis, băi, am luat și eu un om de la voi de acolo, mi-a plecat în 3 luni de zile, nu prea ce trebuie. Eram foarte curios, l-am sunat pe fostul meu coleg, l-am întrebat de ce a plecat de acolo și a zis că e simplu, că era super nașpa în companie acolo. Adică colegii noștri caută
vin
și culturi similare acum.
Da, vin cu niște standarde culturale.
Și m-a întrebat cum facem să ducem mai departe. Da, cred că în organizații mari și puternice se chinuie deja consultanții, ca Robert și alții se chinuie să-i facă pe aia să înțeleagă. Unde avem noi impact? Sunt la oameni tineri ca noi, alte organizații cu care noi am început, de exemplu, programe și procese de ai duce către culturi organizaționale sănătoase. Și atunci începe să fie așa, un fel de caracatiță care se întinde și îți dai seama că facem bine când auzi că ce mă face și voi ca FDN. Deci începem adică să deranjăm și mai departe.
Exportat și virusul ăsta cultural. Bun. Ce pot să remarc, de exemplu, că este foarte valoros aici ca experiență, este că ai parteneriatele astea cu companiile care îți aduc cele mai noi materiale. Mi-ai arătat o bucată de tablă care are în ea panou solar.
Da.
Da? Și cu siguranță experimentați cu foarte multe materiale de ultimă generație, da. Le folosiți în proiectele astea.
Care unele funcționează și unele nu.
Exact. Este și validare. Este și o formă de validare.
Exact.
Și faptul că oamenii care intră în proiectele astea lucrează cu ele... Este o oportunitate uriașă să lucrezi cu ultimele chestii, să descoperi lucruri bune sau mai puțin bune despre ele și ulterior să poți să devii ambasador și expert sau, mă rog, cunoscător al acelui material, acelei tehnologii, acelei metode și să o poți duce mai departe.
Și văd două lucruri foarte faine aici. Bucuria de a testa meseria în adevărata evaluare și a doua, ne pregătim pentru joburile viitorului.
Aha.
Și faptul ăsta că începem să fim din ce în ce mai adaptabili și să învățăm să vedem lucrurile cam cum o să fie în prospecție viitorul, poate peste 10 sau 50 de ani, începem să vedem lucrurile diferit. Cam încotro o să ajungem. De aia ne focusăm foarte, foarte mult acum, nu să încercăm să formăm niște oameni timp de 2 ani sau 3 ani aici să aibă o meserie, ci să capete niște metacompetențe și niște skill-uri de pe aici. Sună SF, sună foarte interesant, dar ce ne place nouă este că oamenii încep să vadă lucrurile diferit. Adică cu gândire de antreprenor, cu un pic de critical thinking, că tot ai făcut cu Radu episoadele și tot, un pic mai multă autonomie, chestia aia pe care nu ai cum să o ai în niște sisteme foarte rigide și cu foarte multă constrângere. Și atenție, vorbim de cercetare și inovare, autonomia este cheie să putem să inovăm.
Exact.
Altfel s-ar putea să nu funcționeze neapărat, nu?
Ok, deci cumva omul pleacă de aici nu doar cu abilități tehnice, specifice, profesii, nu știu, să știi să proiectezi, să știi să pui cantitățile, dimensiunile, greutățile.
Da, vine ca efect a faptului că s-a implicat într-un proiect.
Și să înțelegi cum lucrezi cu ceilalți, cum vorbești cu ceilalți, cum produci idee nouă, cum rezolvi probleme când dai cu nasul de ele.
Exact.
Prin colaborare.
Și atenție, cu generația Z. Cea de care se plânge foarte multă lume ăștia, că n-ai ce lucra cu ăștia.
Dar nu, că sunt nașpa, sunt aroganți,
ăștia
n-ascultă.
Sunt cei mai mișto acum.
Da.
Pentru că ăștia, față de eu care mă simt în continuare în generația veche, nu mai cresc cu aceleași principiu care am crescut noi. Și anume cu frica asta să nu dai eșec și rușinea. Generația Z nu are. Ei nu mai au frică și rușine.
N-au complexe?
Nu. Și atunci de-aia migrează, schimbă foarte ușor, visează la o țară liberă și nomad și ca afară și tot. Și atunci eu cred că e de datoria noastră, a generațiilor celelalte, să le facem acest transfer de informații sau acces la informații și să avem încredere totală în ei.
Bun. Întrebarea este acum așa, ați definit o meserie nouă? O meserie pe care să o fi creat voi? Nu știu, un agregat de, habar n-am, de instalator cu zidar sau...
Cred că încercăm să definim o umbrelă mai mult și cred că un cuvânt pe care nu l-am folosit deloc, deși suntem o organizație care avem puternic sustenabilitatea ca și steaua nordului, lider în sustenabilitate. Pentru
lider,
asta.
Da. Adică un fel de conducător către ideea de sustenabilitate.
Ne uităm acum la două roluri. Unul de lider în bordul unei organizații, unei companii care să dea strategic viziunea companiei și să ajute la implementare, nu doar raportare, comunicare și să mai plantăm.
Bravo.
Și a doua parte de lider, cea de meseriaș, toată componenta tehnică pe care meseriașii o iau din facultate, din școlile de formare, să-i ducem către zona de cum să obțină certificatele alea de top pe sustenabilitate. Și ăla îl face să fie un meseriaș lider în sustenabilitate. Și astea sunt cele două roluri pe care cred că suntem pregătiți de anul ăsta să le
structurăm. Mi-a plăcut foarte tare că ai spus despre asta, pentru că vedem deja trendul ăsta. Apare legislație nouă, ESG, nu, și orientarea asta către verde, și de câte ori văd comunicate de companii că și-au numit un director, nu știu ce, mă uit imediat la background. De cele mai multe ori sunt din background-ul ăla pe care eu cred că nu e potrivit acolo. Juriști. Da? Și soția mea e juristă, adică vreau să mănânc ciorbă gustoasă când mă duc acasă. Da?
Și un mesaj clar către dumneavoastră să nu se ducă
exact,
ca lider în ESG.
Cu juriștii, dar trebuie să înțelegem că a înțelege corect sustenabilitatea nu ține doar de a înțelege legile și a căuta cumva în organizație să bifăm suntem la graniță acolo, am scos-o și anul ăsta din raport, că așa se gândește, din păcate, ci a gândit corect. Băi, hai să fim realmente responsabili, sustenabili, să gândim durabil, long term, ca să nu... Și ca să avem șansa să fim trendsetter, cum reușiți voi.
Și asta e provocarea pe care am ca profesor. Aha. Să vorbesc cu o generație și mai tânără decât cea de la FDN, 19-20 de ani, ce înseamnă sustenabilitatea în toate principiile. Adică people, planet, profit.
Asta e chiar, cu siguranță e o caracteristică a lor. Adică ei se gândesc la treaba asta, știi? Și noi suntem încă în clișeul ăsta de multe ori, salvați planeta. Da. Planeta se va descurca foarte bine fără noi. Nu e vorba despre planetă, scapă e vorba despre noi. Da. Adică, băi, e despre generațiile următoare, ce condiții de viață le lăsăm, dacă îi mai lăsăm să trăiască și să mai respire ceva cum trebuie sau cumva îi condamnăm la o viață gri.
Și cam nasol că generația tânără s-a născut cu această datorie față de planetă. Adică ei, dacă nu intervin acum, n-au parte de norocul nostru, să spunem. Că noi am trăit bine mersi până acum. Deocamdată nu vedem efectele schimbării climatice cu adevărat. Nu schimbăm cauciucurile când trebuie acum, le mai mutăm un pic 6 luni. Dar la ei o să se simte din ce în ce mai mult.
Bun. Hai să ne întoarcem la cultura voastră. Cultura organizațională, ONG,
da.
Performant, profitabil și prin rezultate, dar și sunt convins și operațional, adică reușiți să fiți bine și aveți planuri să dezvoltați și business acum.
Da, e în calcul. De corect. Foarte mult timp, de 10 ani de zile ne gândim ce ar fi însemnat să facem un spin-off, ce ar fi însemnat să dăm drumul la o industrializare a prototipurilor pe care le-am făcut. Foarte greu când ai organizație de tipul ONG non-social, să fii într-o competiție indirectă sau poate uneori directă de fundraising cu celelalte organizații.
Care au pentru că componenta asta mai degrabă emoțională și e normal să o aibă.
Dar jucăm în aceeași zonă de legislații care permit, să spunem, companiilor mari să redirecționeze sau ceva. Și atunci e foarte greu să reușești să recrutezi și să strângi bani când există atât de multe probleme pe care România vrea să le rezolve. Adesea am primit feedback că ce ne trebuie nouă case de genul ăsta, pentru că noi nu avem WC-uri în școli. Și atunci noi le spunem foarte clar că noi nu ne-am asumat să rezolvăm problema respectivă. Noi nu suntem un caz, nu rezolvăm cazuri sociale, deși ne-am implicat în alte cazuri sociale. Dar cred că trebuie să fie fiecare pătură foarte bine dezvoltată. Noi suntem foarte pricepuți în a forma niște oameni care să construiască comunitățile sustenabile ale viitorului. Și vom avea nevoie de asta. Nu prea suntem obișnuiți să ne uităm în perspectivă. Ne uităm cam tot timpul azi să fie mai bine. Dar poate că din punct de vedere cultural, România era obișnuită cu așa ceva. Culture map, nu? Erin Meyer și Hofstede, care spune foarte clar, o țară postcomunistă, cum e România, are niște mari probleme de valori legate de tot. Ca să mă zic, de partea autoritate și tot. Iar noi purtăm discuții și ne antrenăm cu cine? Cu părinții noștri. Ei bine, mă, mamă, ce faci tu să fii într-un ONG la 35 de ani când ai putea să faci toate treburile aia și tot?
Da, da, da.
Și atunci, ușor, ușor, că vorbeam de spin-off și nu mă îndepărtez prea mult, este cum creăm totuși o piață care să fie pregătită pentru treaba asta. Ori într-un ecosistem în care tu nu aveai legislație pentru panouri fotovoltaice. Prin 2014-2015 am purtat discuții cu primii dezvoltatori imobiliari de top, nume mari din România. Toți ar fi vrut să meargă industrializarea, dar să scoatem panourile, că nu există legislație, să scoatem tot ce era tehnologie, păstrăm numele și le facem mai luxoase pe interior și vindem de lux, că asta se cere în România. Noi am refuzat 20 de dezvoltatori să facem treaba asta. Și atunci ne-am dat seama că trebuie să educăm un pic publicul larg și uite că sectorul business în 10 ani a bubuit. Astăzi companii au produse, au servicii în zona asta. Băncile acum 10-12 ani măcar nu vreau să audă de o casă din lemn, că e ultimul lemn străsne, CLT, și orice ar fi,
riscant, ia foc.
Lua foc.
Da.
Acum băncile îți acordă credite verzi. Pentru case sustenabile ai credite cu dobânzi preferențiale. Și uite că ecosistemul începe să fie pregătită pentru o astfel de explozie, să spunem, în zona de imobiliare.
Lecția de aici este să ai cumva răbdare și să ai încredere în proiectul tău și să gândești long term, să nu accepti ciubucul, soluția ieftină, rapidă, profitul imediat.
Nu mai spun de treaba asta ca și educație financiară și o altă idee care îi place foarte mult Robert, lucrurile nu se fac, lucrurile nu se face, le face cineva. Aha. Noi trebuie să ne implicăm.
Aici
din așteptări pe care le avem ca statul să, primăria să, facultatea să, hai să fim parte din ceea ce se întâmplă aici și să devenim noi aspiraționali să-l facem lucrurile.
Robert, noi avem în România expresia asta, reflexivul ăsta impersonal, știi?
Să se facă.
S-a hotărât, se zice, da? Nu se dorește, știi? Băi, hai să identificăm concret cine nu a dorit, cine a hotărât. În momentul în care punem persoana, și subiectul și predicatul, s-ar putea să avem adevărul pe masă și să putem progresa. Altfel ne spunem pe deget și eu
total
nu
de
văd,
acord, total
tu nu mă vezi. Bun, cultură organizațională, credință long term, da? Încredere long term și băi, ok, tentațiile sunt foarte mari. Hai mă băieți, nu ne dați și nouă o ștampilă că FDN aici și să mai punem 100 de euro la metru pătrat, că s-ar putea să fie ușor. Da? Dar aia însemna să vă împușcați în picior.
Da.
Bun. Vreau să te întreb acum legat de zona asta de care te ocupi mai recent. Ai devenit profesor. Eu te-am văzut studiind foarte mult. Adică te-ai dus, ai făcut MBA, te duci la cursuri, te-am văzut la lansări de cărți în public.
Asta mai recent, mai devreme, acum 10 ani, învățam pentru permisul de motostivuitorist, la care eu și cu doi colegi din FDN am luat 10 și am fost scoși în față și aplaudați de 200 de oameni. N-a luat nimeni 10 la examenul acela, așa ne-a spus. Noi am învățat pentru că nu aveam de ales, noi trebuia să luăm examenul respectiv pentru că urma să mergem în... Da, și aveam nevoie luna următoare de certificat și de tot, altfel nu aveam voie, ceea ce însemna pentru organizație să plătim un stivuitorist. Iar noi acum ne formăm, că toată lumea ne întreabă, da, probabil sunt scumpe casele alea și vorbim de case cu un range între 120.000 și 300.000 de euro ca prototipuri. Varianta industrializată e gândită să fie mai ieftină, dar ca prototipuri, adică cercetarea pe care noi am făcut-o, făcând aceste da și tunate, presupunea să ne facem totul in-house, adică legători de sarcină noi suntem. Tot ce înseamnă SSM, trăiască doamna Corina, că ne face legislație și ne fac, avem departament de oameni care sunt îngerii șantierului. Suntem desemnați de către mari constructori din România ca cel mai sigur șantier din România. Atenție, niște tineri. Într-o Românie în care oamenii râd de tine dacă porți echipament complet vara. Da. Pentru că e cald.
Da, corect.
Într-o Românie în care CEO de companii și oameni din autorități publice vor să intre pe șantier fără echipament de protecție, iar colegii mei, când le spun că există un culoar de vizitare sau altceva, li se adresează întrebarea, tu știi cine sunt eu? Adică ai foarte multe de înfruntat într-o Românie de genul ăsta.
Da, întorcându-ne la zona asta, bun, e limpede că învățarea nu e că face parte din cultura voastră și că aveți bun obicei, ci cumva este stilul vostru de viață. Că până la urmă, obligația asta de a te uita mereu la cele mai noi materiale și la cele mai noi metode și la cele mai noi tehnologii e învățare.
Da. Nu? Învățarea adică... continuă. E una din lucrurile pe care le facem.
Întorcându-ne la postura ta de profesor, da, lucrezi cu copii de 19-20 de ani la BISM, da? În programul de licență, și vreau să te întreb cum îi simți, cum îi vezi. Pentru că ai vorbit despre ei și mai devreme, dar aș vrea să le spunem celor care îi privesc într-un anume fel de unde să-i apuce, unde-i mânerul. Știi? Adică cum lucrezi cu ei astfel încât să poți să ai un parteneriat, să-i păstreze atenți, să-i faci să se implice și să-i faci să-și dorească să producă valoare acolo.
Recomand oricărui profesor din România astăzi să iasă din sala de curs, să meargă cu ei la o cafea și acolo să-i asculți activ ce au de spus. Eu încep cursul cu ce înțeleg ei prin sustenabilitate. Definițiile sunt... N-ai idee, Doru. Deci vorbim doar despre Greta Thunberg și despre greenwashing. Adică chestii, percepții generale care
asta
sunt
la început,
extreme.
Când ei vin din exterior.
La sfârșit, ei țin un business speech în fața unor investitori și a unor oameni din industrie despre deja o idee care merge implementată, care rezolvă o problemă din zona de sustenabilitate. În 6 luni sau mai puțin, în 3 luni, într-un semestru pe care ei le-au și îl dedică acestui lucru. Sunt foarte antreprenori, au gândirea asta antreprenorială și poate că e specificul și facultății.
Da, e facultatea.
Dar m-am uitat și la cei din Anglia, unde predau acolo ca profesor vizitator. Tinerii din ziua de azi și parte, uite, găsesc o diferență între britanici și români. Britanicii sunt foarte axați pe o nișă a lor. Îi vezi pe studenți încă din semestrul respectiv că e interesat clar de nișa respectivă și de un rol foarte bine definit în posibilul startup sau idee pe care vrea să o aibă pe sustenabilitate. În România, studenții încep să simtă puterea pe care poate să aibă o idee, un concept din sustenabilitate într-un business în care poate să facă bani cu treaba asta. Uh-huh. Și atunci sunt din ce în ce mai curioși, pentru că își dau seama că ceea ce era până acum o problemă, o situație, devine oportunitate din care pot să facă bani, din care pot să facă lucruri diferit și asta le place, că îți fac lucrurile diferit. Uh-huh. Și atunci e foarte interesant să-i vezi cum se maturizează cumva în gândire de a implementa o soluție și cred că cel mai fain și lecția mea ca profesor a fost de la un an la altul, am făcut lecția de greenwashing, prima oară am făcut-o cu o prietenă care e activist, e în zona de greenwashing și le-a ținut 2 ore o prelegere despre greenwashing și am fost cu studenții la o gală de sustenabilitate. Nu-ți exagerez că la fiecare premiu, la fiecare companie precizată se întorceau către mine, greenwashing. Deci nu mai scoteai din greenwashing. Și cred că cel mai fain a fost când am fost în vizită la Graffiti Plus, la agenție de comunicare cu ei și am făcut 2 seminarii cu ei pe partea asta. E foarte ușor să fii acuzator. Asta o spun oricărui ascultător. Să te uiți că o companie, că X, că Y, că face greenwashing, că tot. Atenție! S-a dezvoltat deja un concept care se numește greenhushing, adică companii și proiecte care refuză să mai facă proiecte de mediu ca să nu fie încadrate ca greenwashing. Frica ca să nu fie arătat că face ceva greșit. Uh-huh. Și cred că trebuie să înțelegem că acuzator poți să fii oricând. Să arăți că ăla face
destul de facil.
Foarte ușor. Uh-huh. Și atunci încercăm să facem acest exercițiu, să ne punem în pielea companiei respective. Iar asta este una din părțile pe care le-o dau la examen. Ei trebuie să facă un individual paper, un assignment, în care ei studiază o companie care face greenwashing, uh-huh. iar ei sunt într-o companie fictivă, manager de companie, în care trag niște foloase și niște învățăminte de la cum au făcut aia greenwashing, ca pentru compania în care ei activează acum fictiv, să tragă niște concluzii foarte bune în care bordul să nu pice. Foarte mișto. Uh-huh. Deci faptul ăsta că îi muți dintr-un mindset în care există și lucrurile astea care se întâmplă rău, sunt exemple o grămadă de rele practici de a face sustenabilitate în România, se pare că avem nevoie să pregătim niște lideri ca să înțeleagă foarte bine conceptul și fenomenul. Și recunosc, sunt privilegiat, în zona de construcții e mai ușor să pui mâna pe construcții sustenabile pentru că există niște certificări, niște standarde care foarte clar pot măsura. Uite, un lucru foarte greu de făcut și asta e valabil pentru companiile care se uită acum în zona de educație, este foarte greu să măsori impactul pe care îl ai în proiecte de educație față de proiecte de plantări, de copaci, de exemplu. Ai plantat un număr de copaci, ai emis certificatele alea care e mult mai ușor, ai măsurat și atunci e ușor. Și atunci aș merge cu o concluzie cât de important este pentru companiile finanțatoare să nu-și lege obiective de business de proiectele pe care le finanțează. Uh-huh. Pentru că ONG-urile și sub baza legislației sponsorizării, și asta și studenții mei au înțeles-o foarte bine, este că tu ești ca organizație sprijinită să-ți îndeplinești viziunea și misiunea organizației. Uh-huh. Nu au un interes sau unei companii finanțatoare.
Să generezi niște vânzări sau să...
Da, uh-huh. sau niște indicatori de marketing că ai apărut acolo și că a venit președintele și nu știu cine și nu
număr
știu cine.
Număr de like-uri. Și
da, se transformă foarte transacțional după aia într-o echipă. Și asta e foarte atent și la fonduri europene și la fonduri de cercetare. Că e foarte fain să facem cu o echipă de studenți și cu o echipă de tineri profesioniști niște proiecte care contribuie la misiunea noastră față de... Există niște fonduri de cercetare de 1 milion de euro? Wow, cine nu ar vrea banii ăștia? Dar nu mai trebuie să faceți case, trebuie să faceți cotețe sustenabile. Dar nu e obiectivul nostru, știi?
Ok.
Și în foarte multe organizații tind să ajungi plantat, dar obiectivul era al altcuiva. Și trebuie să facem aia, trebuie să raportăm și devine foarte tranzacțional și foarte demotivant că nu faci parte dintr-o echipă care contribuie cu adevărat la ceva.
Bun, tu lucrezi cu ei la facultate, sunt instituționalizați, ca să spun așa, adică e o relație de învățare și ei și-au asumat un contract, însă întâlnești foarte mulți tineri de vârsta asta, simți că nu mai au răbdare, că nu mai au timp. Adică pentru ei un program de 3 ani de licență este mult, nene. Și vedem trendul ăsta, noi am scris recent despre el, despre new collars, da? Oameni care nu sunt nici white collars, nici blue collars, ci sunt oameni care caută o meserie, o profesie și o învață să o facă independent, de capul lor.
Da.
Presupun că oamenii care sunt în zona asta de sustenabilitate, mulți dintre meseriașii pe care voi i-ați produs, sunt de felul ăsta. Adică sunt oameni care știu să și zidească sau să pună un perete, dar știu să facă și instalațiile, să pună și, nu știu, cablurile, să conecteze aparatura inteligentă a casei, toate lucrurile astea. Ce ar trebui să înțelegem din relația cu copiii ăștia, cu lipsa lor de așteptare?
În primul rând, ce mi se pare interesant e că ție și mie ni se pare că nu mai au răbdare. Ei, dacă îi întreb, ei nu știu că nu au răbdare. Deci probabil este era asta a vitezei în care se află și attention span și tot. Ei o consideră ca natural pentru ei. Un lucru pe care noi îl facem și îl recomand să-l facem este că noi implicăm încă de pe acum părinții tinerilor. Și noi când avem evenimente în care se vizitează casele și campusul și tot, mai sunt părinți care vin cu copii mici și ar fi în stare să ne zică, uite, aveți voi grijă de copiii noștri, că noi mergem să fumăm un trabuc aici în spate. Lucrurile nu se întâmplă așa. Și fac paralel asta cât de important este ca familia, părinții să fie alături de copii în treaba asta și boșii, șefii de la companie. Ei să fie implicați în componenta asta de formare a lor. Activ implicați. Nu doar mi-am trimis angajații sau copiii la facultatea aia, studenții mei sau ăștia fac niște cursuri și după aia se întorc la mine în firmă și trebuie să creez mediul propice în care vă dezvoltați împreună pe direcția respectivă. Altfel nu o să funcționeze. Și e normal că atunci când tu ai deja responsabilitățile de CEO și tot și am ascultat într-un podcast de-a tău că cum ești promovat și cum ești împins și cred că Magor spune că 7 din 10 promovări pe poziții de management sunt greșite pentru că noi promovăm oamenii care sunt buni la ceva și deodată...
Într-un rol în care nu mai sunt buni.
Da, și rolul ăla definește iarăși un CEO altul, mai level mai mare, care spune că până aici, că mai mult de-a ta nu poate nici ăla. Și atunci mi se pare foarte fain să existe o întreaga cultură și de acasă și de la job să fie alături de tânărul ăsta. Se schimbă lucrurile. Eu nu cred că studenților mei li se pare mult 3 ani de zile pentru că ei fac active learning, ei merg în companii, fac shadowing, fac internship. Și atunci ei nu mai simt că e doar o perioadă de 3 ani de învățare, ci un cumul și de alte lucruri pe care le-ar face în viață și merg concomitent cu 1, 2, 3 lucruri în paralel. Care cred
că ei simt progres și văd realmente avans, nu se mai uită la timpul ăsta și la cât
și,
îi costă.
Și eu invidez pe colegii mei tineri acum. Păi eu la vârsta lor, la 24 de ani, câștigam un concurs de role în Bacău. Sunt colegi de medici care coordonează acum proiecte de construcții ale FDN la 24 de ani. Și mai este și lider aici, are bursă, are 10 pe linie, de Mondi vorbesc. Și de mulți alții, Răzvan Axi, că îi văd pe aici și Victor. Fac lucruri la vârste fragede care super sus. Și uneori mă gândesc dacă nu le luăm un pic din tinerețe. Mai avem așa momente noi de nostalgie când ne uităm la ei și le spunem, bă, mai faceți și lucruri pe care trebuie să le faceți la vârsta voastră.
Da. Claudiu, două întrebări mai am. Una, suntem în buricul Bucureștiului, da? Într-o zonă în care am circulat pe stradă, nu poți umbla pe trotuar pentru că e plin de mașini. Aglomerat, zgomotos, se tâcă. Și am intrat în curtea asta, unde e altă lume. Da? Sunt case prietenoase, verde, tot felul de scene, instalații urbane, prietenoase. Da? E altă lume. Ideea voastră este asta, de a reconstrui stilul de viață. Nu neapărat oraș. Nici orașul nu mai știm ce o să însemne în curând. Da? Adică să reconstruiți stil de locuire pentru comunități. Descrie-le oamenilor care se uită astăzi la noi cum o să arate orașul pe care niște meseriași crescuți de FDN o să-l construiască, nu știu, în 10 ani.
Până în 2014 vorbeam de orașe sustenabile. Din ultimii ani apăsat spunem că nu credem că doar orașele ar trebui să fie, chiar și satele. Și chiar avem un proiect acum într-un sat, unde ne dorim pe termen mediu și lung să devină primul sat sustenabil din România. Cred că ne uităm la niște comunități sustenabile în care nu vezi doar câte o casă sustenabilă și atât. Asta e și motivul pentru care în campusul facultății am reușit să facem mai multe zone prin care oamenii nu doar să viziteze o casă și să zică ar fi mișto să am și eu așa ceva, nu știu când, dar să aibă și educație în aer liber, avem o scenă în care se pot ține cursuri afară, copaci fotovoltaici la care poți să stai la umbra lor să-ți încarci un device în caz că te sună mama din altă țară sau altceva și să stai să citești, să faci yoga, să faci sport, să faci zona asta de charging stations pentru mobilitate urbană, trotinete electrice, biciclete electrice, conceptul de last mile, care este e similar cu 15 Minute City, adică un concept în care tu mergi până la birou cu trotineta și ultimul lași acolo la încărcat, bicicleta sau trotineta și după aia mai mergi un pic pe jos până acolo și când pleci de la birou o ai gata încărcată și ai plecat acasă. Și atunci sunt mai multe zone, de la, uite, inclusiv zona de mobilitate urbană. Noi avem o stație concept pentru mașini electrice care ne-a dat seama că mulți ani, noi conducem, avem o mașină electrică de vreo 8 ani, 9 ani. Și ne-am dat seama că oamenii când stau la încărcat, la stațiile publice, din ce în ce mai aglomerate și din ce în ce mai problematice, li se luminează fața de la telefon care stau și iluminează că stă și rupe Facebook în două, că se plictisește. Uh-huh. De 20-40 minute cât stă. Și uite, un concept pe care l-au dezvoltat colegii noștri este că atunci când te conectezi la stație, stai cu fața și ai un televizor la care te poți conecta. Poate un Netflix, poate un Skype cu vărul din America sau poate o ședință de management cu colegii tăi. În același timp ai colectare selectivă. Ne-am dat seama că oamenii care sunt interesați de sustenabilitate sunt și oamenii care acum câțiva ani erau supărați că la blocul lor nu se făcea colectare selectivă și era în stare să-și ducă bidoanele și hârtiile prin spate, prin portbagaj până găseau zona asta. Uh-huh. Mai un aspirator, mai un lichid de parbriz și mai un compresor auto. Ce încercăm noi să facem este să vedem dacă prin mediul ăsta în care oamenii vor să-și încarce mașinile, poate că 20 minute ai ce face să contribui la mașină și să poți să-ți încarci mașina în timpul ăla și faci și treaba aia bună. Un lucru foarte amuzant este că discutam cu un preot foarte cunoscut în România care a zis, băi Claudiu, cum e mă cu stațiile astea? Că ne gândim dacă să ne punem și noi și am zis, perfect. Pentru că astăzi mașinile pe timp de zi care nu circulă foarte mult, tu mergi la birou sau mergi undeva, ele stau. Tu dacă ai putea să le încarci pe timp de zi și ghiși ce, la biserică oamenii cam stau vreo 20-40 de minute, aș putea să se încarce foarte bine. La sală, la supermarket, unde mai stai tu toate minutele alea? La psiholog, la jurist și vrea să-și pună stație la biserică. Că îi se pare că este locul în care oamenii enoriași pot veni cu mașina și încarcă, pentru că un concept pe care o să-l auzim din ce în ce mai des când vorbim de comunități de energie este că s-ar putea să-ți încarci mașina pe timp de zi care să-ți țină casa pe timp de noapte. O casă ca asta consumă foarte din mașină. Aha. Contraintuitiv. Oamenii încearcă asta să-și cumpere mașină și să o încarce peste noapte acasă. Dar dacă încarci mașina pe oriunde mergi, la birou, unde stă, și când ajungi acasă, cu o casă foarte eficientă energetic, vorbesc de extreme a extremelor, de o casă care să nu consume foarte mult, uh-huh, poți să o ții din bateria mașinii. Și în momentul ăsta încep să vorbim despre niște lucruri în care tu poți să produci energie cu casa asta și cu casa cealaltă și cu un copac fotovoltaic cu care am fost pe la festivalurile de muzică care nu-ți plac ție.
Unele.
Așa. Na, trebuie să facem, să vorbim despre sustenabilitate cu tineri care au strâns ani.
Sigur, sigur, nu spun că e greșit.
E foarte greu. Nu mai facem greșeala când ne aude bonca, nu avem publicul larg celui care trebuie să-i comunicăm, îl nișăm, vedem cum comunicăm, fiecare consumă diferit. Cel mai bun public pe care poți să-l ai când vine vorba de sustenabilitate sunt copiii mici, burete, absorb tot și vor să facă lucrurile exact așa. Și noi avem o carte de benzi desenată, inventată de colegii noștri, David și Natura se numește, uh-huh, în care David are comportamentul atunci când iese din baie, oprește lumina, când se spală pe dinți, oprește apa. Uh-huh. Lucrul ăsta n-ai idee ce impact a putut să genereze în familiile în care trăiesc copiii care au colorat cărțile alea.
Da.
Eu am primit două telefoane de la părinți.
A venit ăsta și mi-a oprit apa când mă spălam.
Mi-a scos laptopul din priză și mi-a zis, tata, tu de ce stai și pe televizor și pe laptop, stai doar pe una dintre ele, că tu consumi energie. Uh-huh. Unu. Al doilea, m-a sunat râzând și să râdă de fisa. Băi, a venit fiul la mine să-mi facă morală că eu când fac duș, Claudiu, tu mă înțelegi că suntem bărbați. Eu când fac duș la 10 minute să curgă dușul, să fac abur. Sau nu. Și fiul meu mi-a zis că copiii în Nigeria nici n-au ce bea apă și tu lași apa 10 minute. Foarte ușor, părinții pot să submineze treaba asta către copii. Lasă că tata a muncit foarte mult pentru laptopul ăsta și pentru ăsta, plătesc eu curent. Copiii natural au tendința să fie mult mai protectivi și să aibă grijă de lucrurile din jurul lor și mai prietenoși, sunt limitați foarte mult de greutățile prin care trec părinții noștri și îți spun, mamă, dar dragostea trece prin stomac, ce caos sunt într-un ONG? Sau nu mai bine să cumperi tu o casă cu credit de 70.000 de euro și nu te compliști cu o casă de 100.000 de euro? Pentru că educația financiară spune următorul lucru când vine vorba de casă. Noi ne-am mutat pe o perioadă de 25 de ani. Investiția în casă reprezintă 20% din suma totală. Restul de 80%
sunt costuri.
Costurile lunare și, uh-huh, mentenanța. Tu dacă la ăștia 20% mai adaugi un procent două, o casă de genul ăsta costă cu 10-15% mai mult decât o casă normală. Uh-huh. Cum faci? Că reduce 80%, reduce aproape spre zero. Și atunci tu ai un return on investment pentru astfel de locuințe foarte rapid. Și oamenii întreabă, da, pompe de căldură, mașini electrice se strică. Pompe de căldură este și frigiderul și aerul condiționat. Mașinile electrice sunt și stivuitoare și bormașini care funcționează de ani. Noi de 9 ani la mașină electrică n-am intervenit deloc, n-am schimbat decât filtrul de aer și lichidul de frână după 8 ani pentru că s-a învechit. Nu mai ai anumite consumabile și nu intru în polemica asta că e dificilă și cât impact are și tot. Vorbim despre niște trenduri și despre niște stiluri de viață în care noi avem confortul asigurat în astfel de locuințe pentru că tehnologia permite și pentru că consumul poate să fie minim de resurse. Asta doar dacă tu nu mai devii project managerul casei tale și lași meseriașii și specialiștii să-și facă treaba. Aha. Pentru că ai încredere că îți vor face o casă bună.
Foarte bun. Ce mi-ai spus, Adineauri, se cumva se rezumă în proverbul ăsta românesc pe care îl descoperim tot mai frecvent în ultimii ani. Suntem prea săraci ca să cumpărăm chestii ieftine, știi?
Da.
Adică, băi, hai să facem lucrurile cum trebuie și s-ar putea ca treaba să fie mult mai profitabilă, iar voi aveți cifrele acum, adică nu mai e doar poveste și nu sunt basme, ci e pe numere.
Da.
Adică atâta costă, sau mă rog, atâta nu mai costă.
Dacă știi ce impact am avut de la proiect pe hârtie în care companiile spuneau, voi tineri construiți asta, la un concept de oraș sustenabil în care aceste case funcționează și oamenii le vizitează, am avut peste 600.000 de vizitatori.
Uite, ce cred că te definește pe tine și pe colegii tăi care sunt aici este că voi v-ați construit practic profesia, v-ați construit singur cariera. Nu v-ați dus la o facultate și mamă fumă evdenist sau evden, ci pur și simplu voi ați definit treaba asta. În final aș vrea să te rog să faci treaba asta, să le dai celor care se uită la noi o idee despre cum își pot face singuri traseul ăsta, să-și caute sensul, să-și caute cum să spun eu, profesia pe care o ar putea să o iubească, de unde să înceapă, cu cine să vorbească. Voi sunteți în București, da?
Da,
cineva
da,
din Timișoara, corect, sau din Arad sau din Botoșani, îi e destul de greu să ajungă aici, că cumva aici deja ne e limpede că ar putea să-și găsească drumul. Cum ar putea să-și găsească drumul cineva gândind la fel ca voi? Cum ar trebui să gândesc?
Cred că e o întrebare foarte grea, dar îmi place să descoper răspunsul ăsta împreună cu tine. Cred că voluntariatul ajută pe oricine.
Aha.
Pentru că un lucru pe care îl văd foarte proeminent astăzi este că foarte mulți angajați tineri se duc undeva pentru că au un salariu și devine foarte tranzacțional tot. Mă plătește, fac treabă, nu mă plătește, nu plec de aici. Și atunci voluntariatul te face să aibă sens un pic lucrurile pe care vrei să le faci într-o organizație, fără să ai neapărat un salariu sau o plată pentru treaba asta.
Și mai ales niște obligații care vin la pachet.
Dar să fii voluntar nu înseamnă că nu ai responsabilități. Și asta e o lecție foarte frumoasă pe care mulți o învață în organizația noastră. Pentru că toți au niște responsabilități dimensionate rolurilor pe care le are. Deci cred că aș începe neapărat cu voluntariat. Aș căuta foarte multe proiecte care în România încep să se dezvolte destul de bine. Este foarte sănătos să ne uităm la facultăți ca baze solide teoretice pe care le avem și să vedem cum putem corobora foarte mult cu niște proiecte care implementează, care încep să aibă parte de practică. N-aș exclude deloc Erasmus. Cred că eu regret că n-am făcut Erasmus, dar faptul că am fost la o competiție internațională la o vârstă de 23-24 de ani m-a ajutat foarte mult să văd mindset-ul altor culturi, alți studenți care ne invidiau pe noi. Deci alți studenți de la facultăți care participă la Solar Decathlon ne invidiază că noi ne-am organizat, noi am strâns fondurile, noi am construit toată casa, pe când ei aveau niște roluri foarte punctuale, foarte bine definite și nu foarte grele, că să nu se lovească, să nu-și facă ceva. Și atunci încearcă să mergi în niște proiecte care te provoacă cu adevărat și cu siguranță vei învăța din școala vieții, da, aia frumoasă, adică...
Dar nu aia de...
Care are toți băieții.
Da, da, da. De pe, YouTube, din Trends.
Și atunci astea sunt două etape foarte importante. Și da, să alegi o școală de profil foarte important. Da, business și joburile viitorilor variază foarte mult. Astăzi nu mai putem avea predictibilitate pe cum va arăta meseria de electrician peste 10 ani. Cred că va suferi foarte multe modificări. Ce m-aș uita este să mă duc într-o zonă de învățare unde mă învață foarte multe skill-uri și aptitudini. Și da, să vă urmărească pe voi astfel de episoade, cărți sugerate de oameni în care au încredere și sunt sigur, dar tinerii fac deja treaba asta, adică dacă publicul tău este făcut din generația Z, acum ei fac deja treaba asta. nu e decât o validare pentru ei că fac bine ceea ce fac. Uh-huh. Restul, adulții, părinți, mame, aveți încredere în ei.
Claudiu, îți mulțumesc tare mult și ție și colegilor tăi. Dragii mei, vă mulțumesc că ne-ați găzduit zilele astea și mai ales pentru lecția pe care ne-ați dat-o, pentru că faceți o treabă minunată. Bun, dragii mei, sper că v-a fost de folos episodul ăsta. Am învățat împreună foarte multe lucruri și am descoperit o organizație, un univers și niște oameni care gândesc foarte diferit de cei mai mulți dintre noi. Sper să vă fie de folos. Vă mulțumim că ne scrieți, ne urmăriți, ne spuneți ce facem bine și ce am putea să facem mai bine ca să vă fim de folos. Până la următoarea noastră întâlnire, să fiți sănătoși, voioși și mintoși. Spor la treabă, servus!